akkuma duraanu dubbanne sudaan gama kibbaa dilbata fuuldura keenyaa ka waggoota hedduudhaaf eeggataa turte filannoo hiree murteeffannaa geggeeffatuuf jirti. Haala yeroo ammaa sudaan kibbaa keessa jiru ilaalchise ka magaalaa Juubaa keessa jiru sagantaa misoomaa ka tokkummaa mootummootaa UNDP irraa obbo Caalaa Getaachoo jaallannee naasofsistee jirti. Haala ammaan dura ture ibsuudhaan eegala obbo Caalaan.
Sudaaniin waggoota 50 darbanii lolarra turanii kunis immoo warra noorzii fi warra saawuzii gidduudha. Garuu baay'ee konfliktiin oorganaayizd ta'ee namoota baay'ee fide kan inni geggeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1988 innis immoo waggaa 2017 geggeeffameera. Gara lubbuu namaa miliyoonii 2 fixeera jechuudha. Biyya lafaa irratti walitti bu'eenyi naannaa kana jiru baay'ee beekamaa ture. Mootummoonni biyya lafaarra jiranii 2025 dhufanii mootummaa Sudaaniitiif SPLN akka isaan nagaa buusan godhaniiru. Mallattoon nagaa mallatteeffame kun saawuth Sudaaniin of danda'anii autonomous ta'anii akka isaan waggaa 5 of bulchanidha. Inni ammoo dhuma waggaa 5 sanatti amma Januarii 2011 jechuudha bara 2011 kiree isaanii ofiin akka isaan murteessan jechuudha. Mootummaa Sudaanii wajjin turuu yaalummoo kophaatti fottokanii biyya mataa isaanii qabaachuu barbaadu isa jedhu akka isaan murteeffatan carraa sana kenneeraaf jechuudha. Waliigaltee yeroo sana mallatteeffame.
Waajirri keessan achi Juubaa keessatti maal hojjeta?
Mootummaa haaraadha. Kunna hin qabani. Kanaafi biyyi lafaa hundumtuu mootummaa kana dhaabutti waan baay'ee gochaa ture. Ministeera haaraa dhaabbachuutu irra ture. Kanaafis UNDP'n wanti cimaa inni hojjechaa ture kapaasitii yookiin humna cimsuu ture. Karaa poolisii developpii gochuu ta'uu danda'a. Karaa servisii deliverii gochuu danda'a. Karaa adda addaatiin namoota waajjira ministeeraa waajjira koomishinii adda addaa keessa kaa'uudhaan mootummaa saawuth Sudaaniif appoortii gochaa tureera jechuudha.
Egaa akkuma beekamu dilbata fuullee keenya sagalee hiree murteeffannoo kennamuuf jira. Naannoo isin jirtan Juubaa fi naannoo seetti qophiin jiru maal fakkaata?
Namoonni saawuth Sudaanii hin gahu akkasittiin jedhamee waa yaadame hin turre. Qophiin rippoortota baay'ee irraa akka arginutti miidiyaa baay'ee irraa politishaanis gaafa haasa'an gaafa laallu qophiin hundumtuu waan inni fakkaata. Voter education namoota akkaataa isaanitti filanii barsiisuu, namoota filatan galmeessuu, meeshaalee iddoo adda addaatti geggeessuu. Wanti kun hundumtuu waan raawwatanitti fakkaata. Amma eeggaddummaa kanallee biiroo rafarandamiiti ofishaaliin tokko haasa'ee ture miidiyaatti. Innis akka inni jedhachi yoo ta'e parsantii 100% qophoofne irraa rafarandamii Januarii 9 geggeeffamu jedhee haasa'eera.
Eeggadda pireezidaantii Sudaan Omar Albashir gara naannoo ammas hin jirtan Sudaan kibbaa dhufanii turan simannaan uummataa maal fakkaata?
Eerpoortiidha akka amma karaa irrattis. Haaluma gaariidhaan kan isaan simatan.
Uummannoo gaa amma goggoote amma kana booda hiree murteeffannoof sagalee kennuuf deema. Maal ilaaltu naannoo keessanii uummata Sudaan kibbaarraa maal dubbiftu?
Waan maxxanfamee jiru waan namoota haasa'anis warra wajjin hojjedhus warra malatti argus lookaal miidiyaa irrattis gaafa laaltu namooti waggaa baay'ee rakkataniiru waan ta'eef Januarii 9 kana sanbata kana baay'ee gammachuu eegaa jiranidha kan hin argu. Applikeeshiniin jiru namooti garri caalu akka isaan fottoquudhaa fi yaada isaanii kennanidha kan amma ilaalamu. Kanaaf iyyuuti amma warra mootummaa Sudaaniitiif SPLA gidduu referendumii booddee wanti ta'u maanni isa jedhudha. Bu'aa citizenshiippii kibba Sudaaniitii dhufanii kaaba kan jiran jiru. Kaaba dhufanii kibba kan jiran jiru. Namooti sun maal ta'u? Karansii qarshii Sudaaniitti gargaaramaa jiru warri kibbaas warri kaabaas. Yeroo sana maaltu ta'a? Liqii biyyi Sudaanii kanaan dura baay'ee liqeeffatte jira. Liqiin sun akkam ta'a isa jedhu haasaa akkasii irraa amma kan jiramu gara caalu jechuudha.
Waa'een addaan qoodaminsaa kana mootummaan hin milkeessuu sodaa jedhu jira ture. Amma garuu haala qabatamaa amma jiruun yeroo laaltan milkaa'ina isaa agamitti amantu?
Iddoo kanaan amma olmoos waggaa 2 ta'eera. Kanaan dura dhuguma dubbachuudhaaf shakkii guddaa ture. Referendumiin kun cuma saayyuun gaggeeffama yookiin immoo Januarii 9 dhuguma gaggeeffama immoo asitti siqa yeroo isaa waan jedhu shakkii baay'eetu ture. Mootummaan saawuth Sudaaniis yuunaayitid neeshantiinis mootummoota gurguddoon Ameerikaa dabalatee mootummaa Sudaanii dabalatee baay'ee wajjin hojjechaa turan. Amma akkan ilaalutti yoo ta'e rakkinni cimaan hin jiru. Karaa sekuuritiin baay'ee nagaadha. Juubaa naannaan hin jiru baay'ee nagaadha. sasuran istesi kurang kardi. Istesi parasi security ini bayi gara katanya kan hasani. Presidenti ini Sudan enggak bersuhan ini. Resulti referendum ikana akka negara amfuratani. Akka negara ni warra sahaja jinjirat kubar badani hasani kan dia ni kanafi. Wantun bintu karar rabai wan dina dina tak katanan.
Asirratti obbo Caalaa, fakkeenyaaf kutaan dhaabee garamitti cituu qabdiin ni jedhu falmii tokkodha. Kanarratti haalli jiru maal fakkaata?
Warra kibbaaf warra kaabaa gidduu iddoo riijinii jechuudha. Yeroo mallattoon nageenyaa kun maxxansame mootummaaf Sudaanii fi SPLA waliin galle. Durattuwaa waliin galleef yeroo sana komunitiinis mootummaa Sudaanii fi SPLA irratti walii galan maanni namooti amma addee keessa jiranii garamitti boruu akka barbaadan hafilatanii jiruudha. Isaanis immoo kan isaan filatanii utuu referendumii inni guddaan hin geggeeffamu. Amma garuu haala isaa yoo ilaalte referendumii isheen abbiyyee ture sun hin taane maalifi wanti inni kamne dubbii tokko tokkotu jira. Namoota abbiyyee jiran keessaa eenyutu filata eenyutu hin filatu isa jedhu. Abbiyyeen kun immoo kan isheen akka kana dhattee gidduu isaaniitti rakkina uumuu yaalte. Oiliidhaanii zayita baay'ee guddaa qabdi. Ammayyuu zayita baay'ee keessaa ba'aa jira. Kanaafi salphaatti waan hiikamu hin taane suura referendumiin guddaan hin geggeeffamin. Kanaafi waa'een abbee kun ammayyuu rakkaa saamaa jira jechuudha.
Akka saganteeffamee turetti dhimmi kutaa aabee kuni kan referendumii dura ta'uututti ture. Amma garuu booda aane garuu bilisummaatti sagaleen jedhu heddummaatee cituu yoo dhufe sana booda waa'ee kutaa aabee kana kaasuun rakkinan ta'u.
Namni wanti beekunarra jiru referendumiin kun gaafa Januwaarii 9 ta'u iyyuu rizaalti inni dhuma South Sudaaniin fottoftee kan isheen biyya ta'uu dandeessu amma Julaayii 9tti interim period jedhu ji'a 6tu jira gidduu kana. South Sudaaniin Sudaanii isa guddaadha wajjin taateeti kan isheen turtu yoo namoonni fottoquudhaaf filatan iyyuu. Kanaafi abdiin jiru manni international community'nis mootummaan Sudaaniis SPLA'nis. Kana gidduutti hiikuu danda'u amantii jirutu jira. Kanaafi rakkina guddaadha jedhee yaada.
Deemsi filannoo kennuu kun guyyooti meeqaaf tura?
Filannoo kennuun kun gaafa Januwaarii 9 guyyaa 5 amma guyyaa 7tti tura.
Obbo Caalaa Geetaachoo Juubaa Sudaan irraa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.